Азатлык радиосы сөйлей бүген 3 ноябрь сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Умырзая татар сәнгатькәрләре Кытайда татарлар яшәгән Өремче каласында булып кайтты, әмма татарлар белән очраша алмады. Хатын-кызларның максаты сугышларны булдырмау, Кырым татар җитәкчесе Мустафа Җәмиловның тормыш иптәше Сафинар ханым. Берләшкән Милләтләр оешмасының хатын-кызлар эшләре идарәсе хатын-кызлар низакларны тиш ише солох озын мөддәтле була дип белдерде. Булар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасов.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мисырның Шәрем-әл-Шейхыннан Петербурга эшүче Кагылам Ави ширкәтенең ычкычы радарлардан юкка чыгар алдыннан ниндидер билгесез тавышлар чыгарган. Бу тавышлар ычкычның кара тартмаларында язылган әлеге мәгълүматны Кахирәдәге чыганакка таянып Интерфакс хәбәр итә. Нинди тавыш турында сүз барганы ачыкланмый. Агентлык хәбәрчесе белдерүенчә, килеп туган вазгыят бик тиз һәм экипаж өчен көтелмәгән хәл булган. Пилотлар бу хакта хәбәр итәргә өлгермәгән. Аның сүзләренчә, диспетчер белән соңгы сөйләшүләр ычкыч радар экраннарыннан юкка чыгар алдыннан 4 минут элек була. Ул вакытта экипаж ниндидер тезексезлекләр турында хәбәр итми. 31 октябрь Кагалым Ави һава ширкәтенең Мисырның Шарм-эль-Шейх курортыннан Петербурга кайткан ачкычы җимерелеп чыгып, 224 кеше һәлак булды. Мисыр хакимияте фаҗигане техник җитешсезлекләр сәбәпле дип саный. Кагалым Ави ширкәтендә бердәнбер сәбәп булып, тышкы йыгынты булырга мөмкин дип атыйлар. Stratfor American тикшерү аналитик ширкәте экспертлары ачкычта мәгълүм шартлау булгандыр дип саный. Шул вакытта белгечләр инде ачкычның тикшергән өлешендә шартлаткыч нәре тапмаган әйтә. Американ иярчене ичкыч хәлакәте вакытында чергән ялкынлы утта ичкычта бомба яки ягулык савытларны шартлауга дәлил була алады. Бу хакта Аксаклану министрлыгы чыганагына сылтама белән NBS News хәбәр итә. Шул вакытта ракетаның ичкычка эләгү үзе иярчендә юк, димәк җирдән һөҗүм ителү версиясе була алмый. Киевның Голосеевский районы мәхкәмәсендә Русия хәрбиләре Евгений Ерофеев һәм Александр Александровка карата мәхкәмә алды тыңлаулары башланды. Алар Донбасста Украина хәрбиләре тарафыннан тоткарланган иде. Ерофеев һәм Александровка җинаят кодексының 5 маддәсе нигезендә шул исәптән Украинага каршы агрессив сугыш алып бару һәм катнашу террор оешмасы эшчәнлегенә теләктәшлек күрсәтүдә гаеп белдерде. Прокуратура гаепләнүчеләргә гомерлек төрмә таләп итмәкче. Евгений Ерофеев һәм Александр Александров Украин хәрбиләре белән Донбасста 16 май көне тоткарланган иде. Сорау алу вакытында алар Тольятти күзләү идарәсе хәрбиләре булуын әйтте. Русия саклану министрлыгы аларның армиягә бернинди катнашы юк дип белдерде. Алдагы көнне Александров һәм Ерофеев адвокатлары Украина югары административ мәхкәмәсенә аларны хәрби әсир дип тануны сорап мөрәҗәгать итте. Хәрби әсир дип танылган очракта Александров һәм Ерофеев җинаяткә тартылырга тиеш түгел һәм аларга сак астында тотылу өчен аерым шартлар һәм алмашу мөмкинлеге бирелергә тиеш. Әлегерәк Украина президенты Петр Порошенко Ерофеев һәм Александровны Русиядә хөкем ителгән яки тоткарланган украиннарга алмаштыру мөмкинлеген кире хакты. Татарстан югары мәхкәмәсе Казанның журналистлар урамында урнашкан склад комплексы эшчәнлеген туктатып тору турында карар чыгарды. Узган елгы янгыннан соң Вьетнам базары шунда күчкән иде. Сәүдә челтәре бары сату эшләре алып бару өчен булдырылган урыннарда гына эшли ала, әйбер саклау өчен булдырылган складта сәүдә алып бару канун таләпләренә каршы килә ди прокуратура. 2015 ел башында прокуратура базар базасында эшчәнлек алып баруны туктатып тору турында мөрәҗәгать иткән иде, ләкин Совет мәхкәмәсе бу таләпләрне канәгатьләндерүдән баш тартты. Соңрак Татарстан югары мәхкәмәсенең ватандашлар эшләре мәхкәмә коллегиясе бу карарны гамәлдән чыгарды. Үз билгеләнгән Донецкий халык республикасы мәктәпләрендә быелдан украин теле һәм әдәбияты урынына 2 яңа дәрес кертелгән. Донбасс халыклары телләре һәм Донбасс халыклары әдәбияты. Бу хакта җирле халык сүзләренә таянып Обозреватель, Листок һәм Подробности Украин сайтлары яза. Хәбәрләрдә социаль челтәрләрдән алынган фәннәр һәм билгеләр язылган көндәлек китерелә. Журналистлар әлеге фото интернетта 49-нчы Донецкий мәктәбе укытучысы тарафыннан куелган дип белдерә. Шулай ук Фейсбукта Донецкий мәктәпләрендә ДНР мәгариф идарәсе башлыгы Андрей Удавенко тарафыннан җибәрелгән телефон программа пайда булды. Аны шәһәрнең бер кешесе үз битендә куйган. Әлеге хатта дәресләрнең 30 минутка кадәр кыскартылуы, физкульт минуткалар уздыру кирәклеге һәм балаларның тышкы кием белән утыру мөмкинлеге әйтелә. Украинада Комсомольская правда журналистлары физкульт минуткалар уздыру һәм тышкы киемнән йөрергә рөхсәт итү мәктәпләренең һәм шәһәрдәге торак биналарның тиешле җылытылмавы белән бәйле булырга мөмкин. Фатирлар, хастаханәләр һәм мәктәпләрдә температура 10-12 градус җылыдан артмый. Мәскәүдә урыс милләтчесе Дмитрий Демешкин тоткарланган. Бу хакта хакта ул үзе Interfax мәгълүмат агентлыгына белдергән. Үзенең тоткарлануын Демышкин 4 ноябрь көне узачак урыс маршында катнаштырмаска тырышу сәбәпле дип аңлата. Ул хукук саклау органнары аны Вологдага тикшерү комитеты бүлегенә илтәчәген белдерә. 28 октябрьдә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе урыс милләтчесе Дмитрий Демышкин тарафыннан оештырылган русский хәрәкәтен экстремистик дип тапты. 2013 һәм 2014 елларда демонстрациялар оештыруга бәйле Демышкинга карата берничә җинаять эше ачылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Омскиның Умырзай ансамбле сәнгатькәрләре 21 октябрь көнне иртәнге сәгать 7-дә арендага алынган автобусга утырып юлга чыкты. Кытай чигенә кадәр булган 1407 чакрым араның күп өлешен Казакстан аша үтәргә туры килде. Кытай җирендә беренче очрашулар, Өремче мэриясе белән танышу, концерт алдыннан уйланулар, Өремчедә беренче концерт турында аларның үз фикерләрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Шул юл язмадан бер үзек. Умырзай ансамбле сәнгатькәрләренең Өремче шәһәрендә яшәүче татарлар белән аерым очрашып, аралашып утырырга ниятләре бар иде. Кытайга сәяхәтне оештыра башлаганда ук оештыручылар Өремче татар мәдәниятен үстерү үзәге рәисе, Өремче университеты профессоры Габдулла Хавваз белән бәйләнешкә кирип, бу хакта сөйләшеп куйганнар иде. Абдулла әфәнде дә Өремче татарларның Умырзая белән очрашырга теләүләрен әйтте. Ансамбль җитәкчелеге Өремчегә килгәч тә Абдулла әфәнде белән очрашып, бу хакта сөйләште. Җирле татарлар белән очрашу вакыты да билгеләнде, әмма очрашу булмый калды. Кытай җирендә Умырзая ансамблен кабул итүчеләр без ансамблен өчен җаваплы, алар каядыр барсалар һәм шул чакта берәр көтелмәгән хәл килеп чыкса, безнең ярдәмгә килә алмабыз, ихтимал гафу итегез, ансамбльне җибәрә алмыйбыз, дигәннәр. Дөрес, Өремче татарлар белән очрашу булмаса да, аларның әйдәп баручылар Абдулла әфәнде Аваз белән очрашу булды. Абдулла әфәнде ялгызы гына Умырзая яшәгән кунакханәгә килде һәм озак кына сөйләшеп утырды.
Шинжаңда татарлар ныңкі саны 4800-ге яқын татар бар.
Өремче
бүтін өші Қытайда. 4800-ге яқын татар бар. Шо татарларныңкі енді көп тарқалған ерлер Өремчеде, Құлжада, Чаучекте, әннен соң Алтай, татар Чешме ауылында шу ерлерде бар. Енді біздіңкі Центрның түпкі вәзіпәләрі, шлайдағышлары, татарларының ғайри мәдениетлеріні, шыларыны қазу, оларыны қорғау, аннасын оны алға келтіру, шылай ішлерін ішлейміз. Енді бұның да шыл бізаны Құлжада бір татар мектеп бар, Чөйчекте де бір татар мектеп бар, шо мектепларыны қалай қылып қорғап тұру, аннасын татарларының шы ерді ішлеп ятқан ішлеріні, әлгі татарлар шу 1800 елның ахырларынан тартып Синжанға келе баштаған. Шу ақтан тартып қазіргі әтсен татарлар мұнда келген соң Синжанғыңы алға кетіруінде қандай ішлерін ішлеген болып мағарипіні тарақы қылдыруда көпләген ішлерін ішлеген. Аннан соң ашамлық мәдениетіні алға келтіруда көпләген ішлерін ішлеген. Бұны біздің бұл ердегі бүтін милләтлер бәрі біле. Татарларның мағарипіні алға келтіруде қошқан төхпәсі бек зор деп әйтәлер. Енді Джунгода, Қытайда 56 милләт бар. 56 милләтінің ішінде татарларының зиядилар неспәті бірінші орында тұры. Бірінші орында 56
милләт. Сан бойынша татарлар нешенші орында?
Сан бойынша татарлар 53 орында тұры. Екен зиядилар проценті неспәті бойынша бірінші орында тұры.
Демек татарлар
ақылы, білім кетіршады, өздер ашамаса да, ішмесе де, өздерінің балларыны яқшы оқытып, оларын яқшы тәрбиелеп, яқшы адам қылып қатарға, қошарға тырыша.
Балалар татар тілін біліп өсәләр ме?
Әйе. Кеше көрдіңіздер аны, ана балалар кір бәрісілерден тән сахнада билеп, жырлап, сондай шатланып, ойнап кетеді, сөйлесіп. Шодан білгелі бола бұны.
Мектеплерде балалар нинди тілде оқилар?
Мектеплерде ойғыр тілі, Қытай тілінде оқилар. Лекин үйдә әтиәниләр татар булганлык өчен татар телен кичкенә вакытларында мәктәп кирәрнең алдында без аларга өйрәтәбез. Алар өйрәнеп үзенең татар телен, үзенең татар мәдәниятен, татар биюләрне, татар җырларны унтымый, үзәктән үзәккә ялгап йөргезә.
Ярый, бик әйбәт, Алла берсә балаларыбыз да, менә әле сезнең кебек җитәкчеләр булганда, үзләренең татар икәнлекләрен белеп, татар балалары булып үсеп, һәм милләтебезне әле киләчәккә дә алып барырлар дигән өметтә калабыз инде.
Шулай була, инде нигә дигән вакытта, үз әнисен яратмаган, сөймәгән кеше башкалар әнисен яратмый. Үз милләтен сөймәгән кеше башка милләтен дә сөймәй. Үз ватанын сөймәгән адам башка ватанын да сөймәй. Шуның өчен һәр кандай эшне özümüzdən başlap, özümüzün anımızı, özümüzün millətimizi, özümüzün vətənimizi süyünü öyrəngən vaxtda ondan sonra başqalarınınki anısını, vətənini, millətini süyərini öyrənəmiz, biləmiz. Şunun bilan millətlər ortasında özərə tatu, əybət ötüvgə yaxşı yollar açılır.
Үрімші татар мәдәниетін үстіру үзәге рейсі профессор Абдулла Ауаз болды. Омскедағы хабаршыларыбызның бойу язмасын Азадлықның интернеттағы сәхифесіндә оқығыз. Біздің адресіміз azadlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azadlik.org.
azadlik.org. Берләшкән Милләтләр Оешмасының хатын-кызлар мәсьәләләре белән шөгыльләнүче аерым оешмасы 2000 елның октябрендә кабул ителгән резолюциянең тормышка ашырылуын тикшереп кызыклы нәтиҗәләр игълан итте. 1323 санлы резолюция хатын-кызлар тынычлык һәм иминлек дип аталган иде. 15 ел элек аны әзерләүчеләр низаклы төбәкләрдә тынычлык урнаштыру эшенә күбрәк хатын-кызларны җәлеп итүне таләп итте. Тынычлык урнаштыручы кешеләргә хатын-кыз хәрбиләрен алырга киңәш итте. Нәтиҗәләр тикшерелде, хисап әзерләнде. Авторлар бер тавыштан резолюция һәм хисапның максаты БМОның тынычлык урнаштыру сулларын үзгәртү дип белдерде. Хисапка караганда дөнья буйлап соңгы 15 ел эчендә 181 тынышлык килешүе төзелгән. Сөйләшүләрдә катнашучыларның уртача 35% хатын-кызлар булган. Хатын-кызлар катнашкан процессларда сулыкның озын мөддәтле булуы күзәтелә. Тынышлык турында килешүләр кабул иткәндә хатын-кызлар алга таба тормышның социаль, икътисади һәм юридик якларын да күзәтә алды дигән бу хисапта. Русиядә милитаризм патриотизмга тиңләштерелгәндә, балалар бакчасыннан ук балалар корал тотарга өйрәнгәндә, хатын-кызлар оешмасы сугышка җиткермәү низакларны тыныч итеп чишү кирәклеге турында белдерә. Мисаллар белән дәлилләнгән хисапта бу яхшы чагыла. Хатын-кызның солых урнаштыруга керткән өлеше әлегенә Нобель тынычлык комитеты бүләгенең кемнәргә бирелүендә дә күренде. Тунисның милли диалог квартеты 2011 елда илдә кабынган Ясмин инкыйлабы вакытында демократик үсеш юлы сәясәтен алга сөреп дәвам итү тырышлыклары өчен бүләкләнде. Процесста катнашучыларның берсе хатын-кыз иде. Германиягә килгән йөзләрчә мең качакка каршы радикалларны канцлер Ангела Меркель үзенең каты кискен сүзе белән туктатып тора. Германиянең саклану министры да Урсула фон дер Лайн җиде бала анасы. Финляндиядә Тарья Халонен 12 ел президент булды. Норвегиянең хәзерге премьер-министры Эрга Солберг узган атнада Непал тарихында беренче тапкыр хатын-кыз президент итеп сайланды. Аңа каршы Битхя Бандари саклану министры булган. Ватанларына кайтканнан бирле иң авыр хәлдә калган кырым татарларының хәзерге хәлен җиңеләйтү өчен сөйләшүләр һәм төрле дәрәҗәдәге очрашуларга хатын-кызларның да катнашуы мөһим. Әмма андый хатын-кыз юк диде Азатлыкка кырым татар ветеран юлбашчы Мустафа Җәмиловның тормыш иптәше Сафинар ханым.
От нас ожидают что-то большего, какое-то восстание, какое-то это. Но это невозможно. Мы потеряем последний свой народ и все. То я вот 20 лет возглавляю Лигу татарских женщин. По мере возможности мы помогали своим мечлису, помогали многодетным, помогали сиротам, разные программы делали. Ну, участвовали в общественной жизни своего народа. По мере возможности помогали в развитии культуры и языка, участвовали в различных фестивалях, занимали хорошие места, пропагандировали свою одежду, культуру. Ну, это я вот сколько я могу. Сейчас наша организация закрылась, а тут невозможно работать. В Российской Федерации мы регистрироваться не хотим. Даже если бы зарегистрировались и что-то хотели бы делать, это невозможно. Потому что у нас связи были с диаспорой, Турцией, Румынией, Болгарией, Соединенными Штатами. Сейчас это все закрылось. Такое идет тихое уничтожение нашего народа. Тихая такая борьба против нас идет. Сейчас вот как в парализованном состоянии находимся все. Я вот анализирую. Тут нас лишили возможности как-то сопротивляться.
Сафинар Жәмиловның тормыш иптәше Мустафа Жәмиловның Кырымга уяк басмаганына ел ярым вакыт узган. Сафинар Жәмилов Кырымда яши. Аның 20 ел җитәклегән Кырым татар хатын-кызлары оешмасы аннексиядән бирле эшләми. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
In 1957 Шиләбе өлкәсендәге Маяк атом берләшмәсендә шартлау була. Нәтиҗәдә тирә-яктагы авылларга көчле нурланыш тарала. Татар авылларында халык агулана, авырый, күпләп үлә авыру балалар туа. Бу фаҗигага багышланган фотокүргәзмә турында безнең архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Шиләбе өлкәсендә урнашкан, яманаты таралган Маяк атом комплексы, аның тирәсендә нурланыш белән зарарланган татар авылларында гомер кичергән кешеләр турында безнең сөйләгән бар инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу мәсьәләгә кабат әйләнеп кайтуның сәбәбе шушы көннәрдә Чехия башкаласы Прагада Голландия фотографы Роберт Кнотның фотокүргәзмәсе ачылды. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Үземнең кызым син, күземнең нуры син, яз кояшым таны йолдызым, син чәчәкләргә тиң. Яз кояшым таны йолдызым, син чәчәкләргә тиң.
Дөньяда иң эре атом комплексы саналган Маяк озак еллар буена совет атом бомбасы өчен плутоний җитештерү һәм атом төш ягулык эшкәртү урыны булып торды. 1948-56 елларда нурланышлы калдыклар тирә-яктагы авылларда яшәгән халыкның шәһәр суы булган Теше елгасына түгелеп бара. 1957 елда Маякта зур шартлау була. Тирә-яктагы төбәкләрне радиоактив болыт каплый. Барлыгы 270 меңнән артык кеше нурланыш ала. Соңрак 40 лап авыл күчерелә. Ниндидер сәбәптән зур татар авыллары утырып кала. Андагы кешеләрнең күбесе инде вафат. Исән калганнары төрле авырулардан интегә. Чиләбе өлкәсе Кунашак районында урнашкан татар Карабулак авылында 4000 кешедән нибары 600 ләбе калган. Шуларның 500-ндә яман шиш авыруы. Мөслим авылында һәр 3нче бала гарип туа. Кайберләрен бала дип әйтү дә кыен. Бака күзле, аяксыз берничә шундый җан иясе Чиләбенең эмбриология музеенда пыяла савытта экспонат буларак саклана. Роберт Кнот күргәзмәсендә дә шундый эш рәсем бар. Калганнары исә гади авыл сурәтләре, әйтерсең, гаилә альбомыннан алынган. Портрет остасы буларак Роберт кешеләрнең җитешсезлекләрен күпертмәгән, киресенчә ничектер яшерергә тырышкан. Аклы каралы 47 рәсемдә гади авыл кешеләре, абый-апалар, кыз-егетләр. Астына язылган аңлатманы укымасаң, күзләрендә ни өчен шулкадәр сагыш икәнен аңлап та булмый. Күргәзмә турында сөйләү җиңел түгел. Шөкер, Роберт радио өчен бер файдалы эш башкарган. Ул кешеләрне рәсемгә төшереп кенә калмаган, тавышларын да яздырган.
Син еласаң балам, кышлар тынып калалар.
Эльвира Гайнуллинаның ике баласы да авыру. Малайының борыннан кан ага, кызының бөйре йөгерә. Дөресен әйткәндә, моны тормыш дип әйтү кыен ди ул.
Честно говоря, мне кажется, мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет. Года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. У дочки, как говорят, бегающая почка, у нее нет будущего, как у женщины.
Танылган фоторәссам, берничә бүләк иясе Роберт Кнот дөньяның төрле кайнар нукталарында эшләгән. Афганистан, Сомали, Косово, Судан, Кения, Ангола. Маяк аның соңгы эше. Күргәзмәне карап йөргән арада мин аңа берничә сорау бирдем. Урал якларына ничек барып чыгуыннан башладык.
In 1999 I saw a documentary about the nuclear testing an effect on the population in Kazakhstan, in Semipalatinsk. So I just thought it was
1999 yılında Semipalatinsk'da үткәрелгән атом сынаулары турында документаль фильм күрдем. Бу мине бик кызыксындырды. Ондагы сынаулар кешеләрнең сынау хайваннары буларак кулланылганлыгы турында берни белми идем. Шушы хәлләрне өйрәнә башлагач, үзеннән-үзе маяк комплексына килеп чыгасың. Чөнки атом коралы өчен кулланылган плутонийның зур өлеше 1949 елдан бирле нәкъ менә маякта җитештерелгән. Русиянең атом сәнәгате тарихи турында күбрәк укыган саен, анда булган казалар, Русия хакимиятләренең берни уйламыйча маяктагы плутоний калдыкларын Теча елгасына ташлап барган белгәч, моның нинди фаҗига икәнен төшенәсең. Мин шулай маякка барырга булдым.
You start to realize it's a very big story and it's a very big and serious problem in Russia, and that's why I decided to go to Mayak.
Вафир абый Госманов ауырганчы колхозда тракторчы булып эшләгән. Трактор белән атом калдыкларын җиргә күмү, елгага итеп төшерү эшләрендә катнашкан.
Бу җиңел кеше хорошо нидемме? Вот когда Курманова переселили, отрыжки зараженный. Потом я поехал на бульдозеры, этот все мусор равнял, чистил, в реку толкал. Я, наверное, начал с 1974 года.
Болеть, да?
А, болеть постепенно, постепенно, скривился, ломался у меня все, значит, болеть, скривляются кости, и устаю, все суставы, вот так и начал.
Роберт төшергән кешеләрнең кайберләре инде вафат, шул исәптән Вафир абый да. Мондый язмышлы кешеләрне төшергәндә фотограф нинди хисләр кичерә икән?
They're very depressing places because I've been in many countries with problems like wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була, ач кешеләрне ашатып була. Ә менә маяк кебек урында бернинди өмет күренми. Кешеләрнең аннан күчеп китер өчен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр. Үзәгеңә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Хәмзәне апа Салихҗанова 1957 ел шартлавына шахит булган кеше. Сыерын елга буена куганда көчле шартлау ишеткән, офыкта кызыл болыт күтәрелгән. Безне монда тәҗрибә куяны итеп тоталар, ди ул.
Ничего не говорили. Нет, ничего не знали. До этого, до 90-го года, и купались, и палас стирали здесь, все сами делали. И оттуда воду таскали, огород поливали. Ну, нас выгоняли иногда. А не говорили все равно. Все больные, все тело болит у нас, все кости болят. Нас обманывают, просто обманывают. Обещают, обманывают. Нас как будто опытные кролики держат. Как кролики.
Ярым тормыш күргәзмәләрен Greenpeace оешмасы оештыра. 2002 елда ул Русия шәһәрләрендә Мәскәү, Петербург, Чиләбе, Томский, Красноярский, Казанда күрсәтелде. Аннары башка илләрдә: Казахстан, Швеция, Финляндия, Британия, Кушма Штатлар, Голландия, Маҗарстанда булды. Хәзер менә Прагада. Мин Роберттан берәр төрле кайтавас булдымы дип кызыксындым.
Especially in Russia, it made quite an impact because a lot of people do know about what happened in Mayak, but they never see the result or the effect it has on the population.
Аеруча Русиядә моның йогынтысы зур булды. Маякта нәрсә булганы турында күпләрнең ишеткәне бар, әмма моның чын нәтиҗәләрен үз күзләре белән күргәннәре юк. Күргәзмәне күрүчеләр вазгыятьнең җитдилеген аңлады. Яңа атом станцияләре төзү мәсьәләсе тикшерелгән кайбер урыннарда ул хәтта кайнар бәхәсләргә тәргеш булды. Бигрәк тә Казанда яңа атом станциясе төзү мәсьәләсе тикшерелгән чакта Русия хөкүмәтенең җавапсызлыгын, гади халык турында уйламыйча имин булмаган станцияләр түзүүн, табигый мүхитне калдыклар белән пиширатуун әле дә дәвам итүен искә алып, күргәзмәгә килгән кешеләр яңа станция төзүгә каршылык күрсәтә башлады.
Especially in Kazan region, it made quite an impact and the public opinion has shifted against the plans of building the MOX plant there.
Кемендә эшнең майында маяк тирәсендәге авылларда татар конгрессы вәкиллеге, шул исәптән хукукчы Роза Фәрдиева, язучы Фәүзия Бәйрәмова булып кайттылар. Күптән түгел Фәүзия ханымның атом атауында яки татарларга каршы геноцид исемле китабы дөнья күрде. Фәүзия ханым язуынча, ул якларда искиткеч матур табигать, андагы татар авылларының бай тарихы бар. Борынгы Караим каласы, хуннар корганнары да шул якларда. Анда табылган алтын хәзинәләр Эрмитаж музейында саклана. Татар төбәге булган шушы урыннар хәзер аяныч хәлдә. Роберт Кнот дәвам итә.
And a lot of people we spoke feel that because they are Tatar, they are not important.
Маяк тирәсендә яшәгән кешеләрнең күбесе безнең белән сөйләшкәндә үзләренең татар булуын, урыслар өчен икенче сорт халык булуын. Шуңа күрә мондый куркыныч корылмаларның Мәскәү янында түгел, ә махсус рәвештә татарлар яшәгән төбәктә төзелүе турында сөйләде.
Build it in remote regions of Russia, and one of them is Tatar region.
Рәмзис Фәйзуллин гидроцефалия дигән авыру белән авырый. Бер туктаусыз башы авырта. Бу чирне дәвалау өчен күп акча кирәк. Рәмзис Русия хөкүмәте башлыгына хат язып караган, җавап алмаган.
Дорогому уважаемому премьер-министру Российской Федерации, меня зовут Рамзис Зайнулович Файзули. Я родился инвалидом. В настоящее время мне 16 лет, и как все дети моего возраста, я хожу в школу. Но мне тяжело ходить в школу, потому что ребята дразнят и обзывают меня. Я болею очень часто. Больно осознавать, что я не такой, как все, и у меня есть желание выглядеть так же, как и они. Мне хочется ухаживать за девочками, но они шарахаются от меня и не хотят со мной дружить. Как мне хочется иметь детей, которые будут похожи на меня. По этой причине я против того, чтобы в Россию возили радиоактивные отходы из других стран. Если министрам и правительству нужны деньги, то почему бы им не строить атомные станции в Московской области или в самой Москве. Мы получили такую страшную дозу радиации, что почти каждую неделю кто-нибудь в нашей деревне умирает от рака. И поэтому депутату нашего парламента не думает, прежде чем разрешить ввоз радиоактивных отходов в нашу страну. Я прошу вас, подумайте о нашем будущем. Будьте благоразумны. Нет, не получил.
Маяк атом берләшмәсендә 1957 елда булган атом фаҗигасы һәм аңа багышланган күргәзмә турында архив тапшыруыбызны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.